Yohane, ichipandwa cha butatu. Hawe kwali umuntu uwa muba farise, ishina lyakwe ni Nikodemo, umukalamba waba Yuda, wene aile kuli Yesu bushiku, no kutila kuli wene.
Rabi, twaishi wokuti, nimweka sambirisha uwafuma kulilesa. Pantu takuli umuntu uinga chitefi shibilo ifyo mchita kanolesa awa nankwe.
Yesu ali aswike ati ile kuli wene.
Ndekwewe chine chine nati, ngo muntu tafielwe ukufyalwa kwa mumulu, tekuti amo ni obufumu bwa kwa lesa.
Nikodemo ati ile kuli wene.
Umuntu engafyalwa shani apo akota, wushe engengela kabiri munda, muri nyina no kufyalwa.
Yesu ali aswike ati,
ndekwewe chine chine nati, ngo muntu tafielwe kumenshi na kumupashi, tekuti engile mubufumu bwa kwa lesa. Ichi afyalwa kumubili, mubili. Nechi afyalwa kumupashi, mupashi. Wipapa icho ntile kuliwe, ulino kufyalwa, ukufyalwa kwa kumulu. Umwela ukukila uko utemenwe. Nechilurumo cha uko, ule umfwa. Lelo tawishi woko ulefuma, noko uleya. Evyo fine, uafyalwa kumupashi.
Nikodemo ari aswike ati ile kuliwene.
Finga washani fifintu.
Yesu ari aswike ati ile kuliwene.
Usheni weka sambilisha wabe na Israeli. Ne fintu ifitawishi be. Ndekwewe chine chine nati, tusosecho twa ishiva. No kushimika obunte, waicho twa mona. No obunte bwesu, tamubu pokelela. Nga mwewe lefi apanonse, kabili tamtete kele. Kuti muatete kilasha ninga na mwewe lefi amumulu. Kabili takuli umuntu, uwa nina, aya mumulu. Kano uwa ikile mumulu, umwana wa muntu, uli mumulu. Kabili filia Mose atu mpwile nso kamu matololo, efi omwana wa muntu alino kutumpulwa, ukutu onse umtetekela abe no mweo wa muyayaya. Pantu lesa ate menu aba apanwe sonde, ukutema kwa kuti apeli omwana wakwe uafyalwa eka, ukutu onse umtetekela eonaika, lelo abe no mweo wa muyayaya. Pantu leza tatu mino mwana wakwe ese panwe sonde kukupingula aba panwe sonde. Lelo kuti aba panwe sonde vapusukile muli wene. Umtetekela tapingulwa. Ushtetekela napingulwa kale. Icho tate tekele shinali ya mwana uafyalwa eka wakwa lesa. Nobu ebu pingushi. Ubu akuti ulubuto lwaisa panwe sonde. Na abantu batemenwe mfifi ukuchilefyo batemenwe olubuto. Pantu imirimo yabo yabu bifi. Pantu onso uchitefi yabu bifi apato olubuto. Kabili tesa kulubuto. Ukuti isevana imirimo yakwe. Lelo uchitechi ne esa kulubuto. Mukuti imirimo yakwe imoneke. Pakuti mulilesa emo ibombelwe.
Apo papiti lefi. Yesu afikile na basambi bakwe mchalo cha Yudea. Kabili emo aikele, nabo akashita no kubatisha. Awo Yohane nao ale batisha, mu Ainone, mu Pepi na ku Salemu. Icho kwali amenchi ayengi uko. Na bantu bala yako, bala batishiwa. Pantu Yohane ali talaposwa mchifungo. Eicho kwa imine ukuipushanya ukwa kusangulula. Kubasambiva kwa Yohane no muyuda. Kabili baile kuli Yohane no kutila kuli wene.
Uyomu alina nkwe kuishira lya Yorodani. Uyomu ashimika obunte. Wene alebatisha. Na wonse bale ya kuli wene.
Yohane ali aswike no kutila.
Umuntu te kuti apokele nangu chimo. Kano chaperwa kuli wene kufuma mulu. Imwe bene muli nte ukuti natile. Ine ishiri Kristu. Lero natile. Ndi watumwa kunta nshi yakwe. Uli nana winga, eshi winga. Lelo chibusa wako ashi winga, uwa emina no kumfwa. Asekele la pakalamba pamulandu, weshi wili yako ashi winga. Eicho, ukusekele la kwandi, uku na kufishwa. Ulia, alino kula kula, lelo ine ndino kula cheba. Untu afuma mumulu, ewa achila wonse. Uli wapanonse, wapanonse. Kabili, alande efi apanonse. Untu afuma mumulu, ewa achila wonse. Icho amona no kumfwa, echo ashimiko bunte. Lelo takuli upokelelo bunte wakwe. Uwa pokelelo bunte wakwe, abika po ichi ishiro chakwe. Ukuti lesa wachini. Pantu uyo lesa atumine alande fievo fiakwa lesa. Pantu lesa tapelelo mupashi kumulingo. Uishi ate mwana kabili na apela fionse mumino yakwe. Utetekero mwana, aba no mweo wa muyayaya. Ushumfa mwana, takamono mweo. Lelo ichi pichakwa lesa, chai kalapali wene.